Вальтер став центром. Вона стала центром. Вони були двома центрами, що збігалися один з одним. Земля, будинки, опале і непідметене листя, болісні уявні лінії. Найнестерпніша в її дитинстві, пригадувала вона, була хвилина, коли вони з батьком споглядали краєвид, і він, художник, без кінця краю ним захоплювався, а їй було лише болісно дивитись у світ уздовж тих довгих уявних ліній, так ніби доводилося проводити пальцем по ребру лінійки. З таких речей складалося життя колись, а тепер воно раптово стало сумісним із нею, як плоть від її плоті. Тепер вона знала, що здійснить щось титанічне. Що саме? Сказати Клариса ще не могла, але наразі найглибше відчувала це за музикою. І в такі хвилини сподівалася, що Вальтер стане навіть більшим генієм, аніж Ніцше, і тим більше, ніж Ульріх, який з'явився згодом і просто подарував їй твори Ніцше. Відтоді все набуло руху. Наскільки стрімкого, тепер уже годі сказати. Як кепсько вона грала тоді на піаніно, як мало тямило в музиці. Тепер вона грала краще, ніж Вальтер. А скільки перечитала книжок, звідки вони лишень бралися? Все це їй уявлялось у вигляді чорних птахів, що з граями шугають навколо маленької дівчинки, яка стоїть на снігу. Але трохи згодом вона побачила чорний мур і білі плями на ньому. Чорне було все, чого вона не знала. І хоч біле стікалося в більші і менші островці, чорне незмінно лишалося безкраєм. Ота чорнота навіювала тривогу і страх. «Чи це не диявол?» – подумала вона. «Чи не став диявол Мозбругером?» Тепер поміж білих плям вона розгледіла вузенькі сірі стежки. Так простувала вона в житті від чогось одного до чогось іншого. То були події, від'їзди, приїзди, бурхливі суперечки, сутички з батьком, матір'ю, заміжжя, дім, неймовірна боротьба з Вальтером. Вузенькі сірі стежки зміїлися. «Змії», – подумала Клариса, – «зашморги». Ті події обвивали її, мов змії, тримали, не пускали туди, куди їй хотілося. Вони були слизькі і змусили її зненацька кинутися у той бік, в який вона не бажала. Змії, зашморги – все слизьке. Так збігало життя, і її думки побігли, як життя. Ось її пучки занурились у водоспад музики. Руслом того водоспаду спускалися змії і зашморги. І тоді тихою заводдю відкрилася рятівна в'язниця, до якої посадили Мозбругера. Кларисині думки ступили, здригаючись до його камери. Треба, щоб до кінця не замовкала музика. Раз у раз підбадьорювала себе Клариса, але серце її трепетало притьмом. Коли воно вгамувалося, всю камеру вже заповнило її «я». Відчуття було таке приємно, як мазь на рану. Та коли їй скортіло залишити його назавжди, воно почало розкриватися і розступатись, мов казка чи сон. Моз Бругер сидів, підперши руками голову, а вона, Клариса, скидала з нього кайданки. Коли рухались її пальці, до камери входили сила, мужність, чеснота, доброта, краса і багатство, немовби вітер, викликаний з усіх лугів її пальцями. «Мені байдужісінько, чому я це роблю», – відчувала Клариса. «Важливо лише те, що тепер я це роблю». Вона поклала йому на очі свої долоні, частину власного тіла. А коли їх відняла, Моз Бругер уже обернувся на вродливого юнака, і сама вона стояла перед ним навдивовижу вродливою жінкою, і тіло її було таке солодке і м'яке, мов би південне вино, і зовсім ненаровисте, яким зазвичай бувало тіло маленької Клариси. «Це образ нашої безвинності», – визначила вона тим шаром свідомості, що міркував десь у глибині її єства. «Але чому не такий Вальтер?» Підіймаючись із глибини музикального сну, вона пригадала, якою дитиною ще була, коли вже кохала Вальтера. Тоді, у свої 15, і мріяла мужністю, силою і добротою врятувати його від усіх небезпек, що загрожували його генію. А як чудово було, коли Вальтер скрізь помічав ті глибокі духовні небезпеки. І вона спитала себе, чи лише дитинство це було? Шлюб затьмарив усе яскравим світлом. Зненацька він поставив кохання у скрутне становище. Хоч цей останній період був, звичайно, теж чудовий, можливо, навіть змістовніший і насиченіший, ніж попередній. Та все ж велетенська пожежа і зірниці на небосхилі обернулися труднощами домашнього вогнища, що як-ніяк не хоче розгорятися. Клариса була не зовсім упевнена в тому, що її битви з Вальтером насправді ще можна назвати великими. А життя бігло, як ця музика, що зникала з-під пальців. Ось-ось воно може проминути. Розпачливий страх помалу охоплював Кларису, і в цю мить вона завважила, як невпевнено почав грати Вальтер. Мов, дощові краплини спадали на клавіші його почуття. Вона відразу здогадалася, що він думає. Дитина. Вона зрозуміла, що він хоче прив'язати її до себе дитиною. Про це вони сперечалися щодня. А музика не спинялася ні на мить. Музика не знала жодного «ні». Мов тенета, яких доти Клариса не помітила, все ще швидко стягувалося навколо неї. Зненацька посеред гри Клариса підхопилася і різко закрила рояль, так що Вальтер ледве встиг висмикнути пальці. Ой, боляче ж як! Ще не оговтавшись від переляку, він усе зрозумів. Це все Ульріх. Це все сама звістка про його прихід так вивела Кларису з рівноваги. Ульріх завдавав їй шкоди, брутально збурюючи в ній те, чого сам Вальтер ледве зважувався торкатись. Згубливу геніальність, приховану каверну, де щось фатальне напинало ланцюги, які одного дня можуть не витримати. Він сидів нерухомо, лише розгублено дивлячись на Кларису. А та нічого не пояснювала, просто стояла перед ним, важко дихаючи. Ульріха вона зовсім ані трохи не любить, запевнила Клариса Вальтера, коли той завів про це розмову. Якби вона його любила, то відразу, мовляв, сказала б. Але вона відчуває, що Ульріх її запалив, як свічку. Коли він десь поруч, вона щоразу відчуває, мовляв, що світить трохи яскравіше і означає трохи більше. А ось Вальтер, навпаки, завжди тільки намагається позачиняти віконниці. І що відчуває вона до цього, мовляв, нікому немає діла, ні Ульріхову, ні Вальтеру. Але Вальтерові все ж таки здалося, що поміж обуренням і гнівом, якими дихали її слова, на нього війнуло дурманно-згубною крупинкою чогось такого, що не було гнівом. Настав вечір. Кімната була чорна, рояль був чорний. Тіні двох закоханих були чорні. Кларисині очі світилися в темряві, спалахнувши, мов, свічки. А у Вальтеровому роті, перекошеному від болю, емаль на одному зубі виблискувала, наче слонова кістка. Хай там які державні акції звершувалися десь там, у світі. А це була, здавалося, попри всі свої прикрощі, одна з тих миттєвостей, задля яких Господь створив землю. Людина без властивостей складається з властивостей без людини. Однак Ульріх цього вечора не прийшов. Після того, як директор Фішель поквапно від нього вшився, Ульріх знов повернувся в думках до питання своєї юності. Чому світ так страшенно прихильно сприймає усі нещирі і вищою мірою неправдиві слова? На крок уперед посуваюся щоразу саме тоді, коли брешеш, подумав він. Треба було сказати йому і про це. Ульріх був чоловік пристрасний, але під пристрастю тут слід розуміти не те, що пристрастями називають загалом. Щоправда, було, мабуть, щось таке, що кидало його в пристрасті знов і знов. І то була, можливо, і пристрасть, але у схвильованому стані. І у самих його схвильованих діях він поводився пристрасно і байдужно воднораз. Ульріх побував у всіх бувальцях, в яких тільки можна побувати, і відчував, що і тепер, і ще щохвилини ладен кинутися у ще-небудь, хай навіть для нього зовсім незначуще, аби лиш воно пробуджувало в ньому інстинкт діяти. Тому він не дуже і перебільшив би, якби сказав про своє життя, що все в ньому відбувалося так, немов би було пов'язане радше із самим собою, ніж із ним. За А завжди йшло Б, чи то в боротьбі, чи то в коханні. Отож йому лишалося, певно, тільки вважати, що особисті властивості, яких він у всьому тому набував, пов'язані скоріше одна з одною, ніж із ним. І справді кожна із них, коли він придивлявся до себе пильніше, стосувалася його не більше, ніж решти людей, котрі могли мати її також. Однак визначають твоє обличчя поза всяким сумнівом, усе ж таки вони, і складаєшся ти з них, навіть якщо ти і вони не те саме. Отож, іноді у спокійному стані ти здаєшся собі не менш чужим, ніж у схвильованому. Якби Ульріхові довелося сказати, який же він насправді, то він збентежився б, тому що, як і багато інших людей, ще ніколи не випробовував себе інакше, ніж на якому-небудь завданні і у своєму ставленні до нього. Його почуття власної гідності було ані вражене, ані зніжене і марнославне, і воно не відчувало потреби в тому лагодженні і змащенні, що їх називають випробуванням власного сумління. Чи сильною натурою він був? Цього він не знав. Можливо, в цьому він припускався фатальної помилки. Але те, що він завжди був людиною, котра покладається на власні сили, це безперечно. Він і тепер не мав сумніву в тому, що ця різниця між наявністю власного досвіду та властивостей з їхньою відчуженістю всього-навсього різниця в манері триматись. У певному сенсі вольовий акт чи обраний ступінь між загально прийнятним і особистісним, ступінь, на рівні якого живеш. Якщо сказати зовсім просто, то до речей, які з тобою стаються, або які ти робиш сам, можна ставитись більш загально або більш особисто. Який-небудь удар можна сприйняти не лише як біль, але й як образу, внаслідок чого він стає нестерпним. Але на нього можна подивитись і зі спортивного погляду, як на перешкоду, що не має тебе ані злякати, ані вкинути у сліпий гнів, і тоді такий удар нерідко і взагалі не помічають.